U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović. Počinje još jedna emisija U prvih pet, kulturni događaj nedelje. Sa vama smo kao i svakog puta do 13 sati, a sada ću pozdraviti i našu današnju gošću, književnicu Ljubicu Arsić. Ljubice, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Hvala vam što ste izdvojili vreme za naše slušaoce. Kazat ću odmah i koji je povod našeg današnjeg razgovora, odnosno imamo dva povoda. Prvi je vaša zbirka eseja, tekstova, pročitano sa usana, nedavno objavljena u izdanju Lagune, a druga jeste... da kažemo, jedna tematska zbirka priča, savremenih priča o putovanju, Zov daljine. Ovu knjigu ste priredili vi zajedno sa Dejanom Mihajlovićem, isto u izdanju Lagune. Počet ćemo od onoga što je vaše autorsko delo, odnosno knjige pročitano sa usana. Pa, kako bismo mogli ovu knjigu da predstavimo našim slušaocima na početku? Kako je ona nastajala? Ja dok sam čitala sam imala utisak da ovo ima jedan dnevnički oblik, da tako kažem.
Dobro ste osetili, ta knjiga je neka vrsta mog kofera na putovanjima koja podrazumevaju čitanje, razmišljanje, gledanje, slušanje. Dakle, sve ono što jednog pisca oblikuje, a trebalo bi da ga oblikuje ne samo život, nego i literatura, umetnost, muzika. Ja sam tokom godina pokušala da zapišem i da od toga napravim tekstove koji neće biti akademsko suviše ozbiljni. A opet nisam htela da potcenim obrazovanje i pamet, tako da sam tražila neku sredinu za čitaoca koji bi možda čitajući te tekstove bio iniciran da pogleda delo kojem pišem ili da negde razmisli o temi kojoj prilazi.
Čini se da je i ova knjiga proizvod, da kažem, vašeg, kao što znaju naši slušalci, ja verujem, vi mnogo čitate. I to se veoma oseti u ovoj knjizi. Vi ovde ukrštate junake različitih pisaca, susrećete ideje i motive pisaca i pravite jednu, da kažem, sasvim novu priču, otkrivate možda neke detalje koje do sada nisu bili otkriveni. I ja, pripremajući se za emisiju, sam naišla na jedan podatak koji bih voljela da pomenem. Vi ste rekli u jednom intervjuu da biste se čak pre odrekli pisanja nego čitanja. Da li je, to mi je baš onako bilo neuobičajeno, jer čini mi se da bi se pisac veoma teško odrekao zapravo pisanja.
A čitanje je jedna takođe velika veština koju ne mogu da primenjuju mnogi. Očigledno da je čitanje teško, jer statistika govori da samo 4% stanovnika na zemljinoj kugli čita i voli knjige. Dakle, to je jedan mali procenat i podrazumeva neku vrstu zen veštine koja zahteva jednu apsolutnu koncentraciju, mogućnost poistovećenja, ulaženje maštom, znanjem, inteligencijom u ono o čemu pisac piše. Tako da je to jedna zaista jedna sposobnost koja je kao neka vrsta umetničkog plivanja, da kažem, koja je naravno teška, ali istovremeno je i uzbudljiva jako. Ne mogu da zamislim pisca
koji ne
kaže
čita,
da ga kvare knjige dok piše ili da mu smetaju njegovom stilu. Ja prosto mislim da pisac gradi tu svoju katedralu tako što i uzima možda cigle ili elemente od drugih pisaca. Zapravo oni ga uče na koji način može da reši određene situacije, jer na koji način su neki pisci u toj svojoj laboratoriji koju oni kriju od drugih, je li tako, na koji način su nešto razrešili, kakav razgovor su dali nekim svojim likovima kojih potpuno otkriva, kojih negde obeležava. Tako da je čitanje onako, kako da kažem, hleb nasušni, bez koga, ja mislim, pisac ne može.
Da, i meni je veoma zanimljivo da nekada čujem kako tumače pisci određena književna dela, zato što se to u mnogome razlikuje od onoga često kako tumače književni kritičari. Prosto upravo je to o čemu vi govorite. Nekada se pročita jedan novi nivo, nešto što možda prosečan čitalac ili književni kritičar ne bi čak ni učitao. Slušamo muziku u emisiji U prvih pet, počinjemo pesmom Cat People i to će nam biti negde i najava za nastavak današnjeg razgovora.
See these eyes so green, I can stare for a thousand years, colder than the moon. It's been so long, and I've been putting that fire with gasoline. I see these eyes so red, red like jungle burning bright. Those who feel me near, pull them lights and change their minds. Still whistle in the night, a plague I call the heartbeat. Just be still with me, you wouldn't believe what I've been through. It's been so long, well it's been so long, and I've been putting out fire with gasoline. I'm putting out fire with gasoline. So blue, an ageless heart that can never mend. These tears can never dry, a judgment made can never bend. See these eyes so green, I can stare for a thousand years. Just be still with me, you wouldn't believe what I've been through. It's been so long, well it's been so long, putting out fire with gasoline. I'm putting out fire with gasoline. I see these eyes so red, red like jungle burning bright. Those who feel me near, pull the blinds and change their minds. Still pulsing in the night, a plague I call a heartbeat. Just be still with me, you wouldn't believe what I've been through. It's been so long, well it's been so long, and I've been putting out fire with gasoline. I'm putting out fire with gasoline.
Emisija U prvih pet, Radio Beograd 2, danas sa nama književnica Ljubica Arsić. Ljubice, možda će našim slušalacima delovati, da sada krećemo odmah možda i od ono što ne znam jeste da je priča o kojoj će biti reči danas u nastavku Tigar u kući iz treće te celine vaše knjige, ali ja bih iskoristila pesmu koju smo upravo čuli da sada progovorimo o mačkama. Mačke su vama veoma inspirativne. Mačke jesu bića koja vi pominjete ne samo u novoj knjizi Pročitano sa usana, nego i u ranijim knjigama. I ja ću pročitati samo prvu rečenicu teksta Tigar u kući. Ne znamo ko je spremio tajnu večeru, ali možemo da pretpostavimo da se ispod stola, motajući se oko nogu Hrista i apostola, nalazila mačka. Pa šta je to što vi tako inspirativno pronalazite u mačkama? Mnogim autorima su mačke inspirativne, ali šta je vama to tako kod njih primamljivo, da kažem?
Pa, ja mislim, kod mene je zanimljiva ta dualnost. Ja mačke nikad nisam imala u kući i čini mi se da ih i nedovoljno poznajem, samim tim što mi nisu bile blizu. Ali jeste, jedna moja knjiga se zove Tigrastija od tigra i ja sam vrlo inspirisana bila u toj knjizi mačkama, kao i u tom tekstu čiji ste početak pročitali. Mačke su mi mogućnost da razmišljam o životinjama. One su tu blizu i uopšte životinski svet nama se čini kao nešto što je čitljivo, što je jasno, što je određeno po nekim pravilima. Međutim, gledajući mnoge emisije onda sad koje su nam dostupne i razmišljajući o životinjama, vidimo zapravo da je taj svet vrlo složen i da su kroz istoriju umetnosti, kroz književnost pisci, slikari bili inspirisani mačkama. Šetajući muzejem, ja sam videla da u nekim religioznim prizorima postoji kao neka mala žanr scena da se tu negde nalazi mačka, bilo da se ona kostreži na nekog psa malo koji je tu u blizini, bilo da ona čeka da se sa te trpeze Hristove i njoj nešto udeli. I meni je to bilo vrlo onako enigmatično. Šetajući kroz te sale sa religioznim motivima, ja sam zapravo videla da slikari negde variraju tu temu i da čak u vrlo smelim nekim kompozicijama kao što je Bogorodica sa Hristom i sa malim Jovanom, da se tu igraju mačka i njeni mačići i da je u stvari taj drevni slikar želeo da pokaže do koje mere smo mi negde povezani sa životinjama, ne samo u jednom fizičkom smislu, već u jednom suštinskom smislu, da mi tu instinktivnu prirodu, zapravo taj deo sopstvene ljudskosti, kako da kažem, uzimamo, odnosno imamo od životinja. I kad kažemo to je čovek, možda veliki deo tog velikog Č u stvari negde se odnosi na životinje.
Da, pominjete, inače ono što sam propustila da kažem jeste da je ovo i najduži Tigar u kući, je najduži tekst u vašoj novoj knjizi. Pominjete, na primjer, i fenomen mačijih očiju. To je nešto što se, da kažemo, kroz jedan veoma dug vremenski period, da kažemo od onog starog Egipta pa sve do, recimo, Holivuda 20. veka, to je nešto što se provlači i to je nešto što se mahom vezuje za ženske oči.
Pa jeste, oči su važne i u šminkanju i u zavođenju, jer negde u očima mi možemo da mi prepoznamo simpatiju, strast, odbojnost, i oči su zaista kroz istoriju i filma i umetnosti bile ono što izaziva pozornost i što je vrlo teško zapravo i naslikati i opisati, jer samo kroz boju, naravno, mi ne možemo da taj fenomen pogleda opišemo. A moda očiju se menjala, jel? Jedno je vreme bilo da oči treba da budu kao kod bebe, znači žene su počele da upotrebljavaju maskaru i da te oči povećavaju,
da budu onako što
da
krupnije,
budu što krupnije, da bi negde pokazale kao tu dečiju prirodu, odnosno da bi muškarcu možda umanjile taj strah od ženskosti, od ženstvenosti, i sebe prikazale kao onako vrlo pitome, jel tako, i bića koja su puna nežnosti. A onda dolazi jedan period, znači, kada žena insistira na svojoj fatalnosti, na svojoj tajanstvenosti, gde šminka, znači moda, imitira taj mačiji pogled i mačiji hod, pazite, mačiji hod kod manekenki, tako da su to razne etape zapravo slikanja ženstvenosti kroz istoriju.
To je nešto o čemu vi pišete u knjizi Pročitano sa usana. Govorite recimo i o pogledu Monalize, što je takođe veoma zanimljivo, ali govorite i o tome zašto je lice ostalo najprivlačnije do današnjih dana, i o tome ćemo, i to ćemo pominjati danas u nastavku emisije U prvih pet.
She enters the room like a diva. If you said she was damaged, I wouldn't believe you. Laughing and joking, a real superstar.
XVIII. Beogradski festival igre počeo je u utorak u Beogradskom dramskom pozorištu izvođenjem komada Normalno poznate švajcarske trupe Alias, koja je već dobro poznata ovdašnjoj publici. Ovu predstavu je gledala naša kritičarka Milica Cerović, koja se nalazi na telefonskoj liniji. Milice, dobar dan.
Dobar dan.
Pa šta je to Normalno u komadu koji otvori ovogodišnju manifestaciju?
Pa u komadu koji otvori manifestaciju ništa nije normalno, ali je želja za postizanjem normalnog veća u svakom smislu. Čini mi se da koreograf Botelho, Giuliano Botelho, pokušava da pronađe ravnotežu, da pronađe balans u ovim, da kažem, čudnim vremenima, nenormalnim ili novim normalnim vremenima, i da sa svojom trupom pronađe neki balans i pronađe ono što je da nekad bilo normalno ili je već sada.
Ja nažalost nisam videla ovu predstavu, ali videla sam trailer, odnosno onaj kratak snimak na YouTube-u. Milice, veoma zanimljivo deluje sam koncept, da kažem. Dakle, mi imamo koliko, jedno, čini mi se, šestoro, sedmoro igrača.
Sedmoro, da.
Sedmoro koji padaju i opet se podižu. I u različitim, da kažemo, to drugačije izgleda svakoga puta, kao da malo menjaju poziciju svog tijela ili se to makar tako čini. Ali kao da nam to šalje neku jasnu poruku, svaki put posle pada mi nekako i dalje ipak moramo da ustanemo.
Pa da, to je tačno. Znači, ceo koncept je zasnovan na uopšte posmatranju ideje pada. Ne samo fizičke, nego i duhovne i moralne i tako dalje. I sada telo prosto reprezentuje tu jedan da kažem fizički dokaz o tom padu, ali svaki put kad padnemo mi moramo da ustanemo i da rastemo dalje. Mi nemamo drugi izbor. Drugi izbor je ostati na podu i završiti život, završiti uopšte postojanje, znači odustati na neki način, tako da ako želimo da idemo dalje, mi ako želimo da živimo, želimo da volimo i sve druge stvari, mi prosto moramo ustati. Kakav god pad bio, kakav god bio težak, na koju god stranu pao, moraš ustati i nastaviti dalje.
I to je jedna od poruka koja šalje predstava Normalno. A Milice, pretpostavljam da ćemo kazati nešto i o predstavama koje su odigrane u nastavku ovog nedeljnog programa.
Pa mogu samo da kažem da je bila još kompanija Zapala danca iz Katanije, koreografa Roberto Zapala, i sada za vikend treba da vidimo kompaniju Adi Butrus iz Tel Aviva, koja se predstavlja sa predstavom Još jedna stvar. To su uglavnom, moram priznati, muške predstave, muški koreografi, muški ansambli koji istražuju različite stvari, pa evo, ovoj se radujemo koju u stvari večeras ja idem da pogledam.
I svakako ćemo i dalje pratiti aktivnosti i dešavanja na Beogradskom festivalu igre, koji će, Milice, trajati dugo, ako se ne varam. Odnosno, najavljen je program i za april, a najavljen je i u nastavku dalje u maju i u junu, čini mi se da sam videla.
Pa da, ovaj festival, s obzirom na kompletnu epidemiološku situaciju i kod nas i u svetu, i mnoge predstave su odložene, pomerene, ono što je važno je da ipak u nekom momentu pogledamo predstave koje su bile na repertuaru, iako možda sad trenutno ne mogu da dođu, dobro je da u nekom momentu tokom ove godine imamo prilike da ih vidimo. Tako da, kao što je na primjer kompanija Akrama Kana, koja je zakazana za čak 1. oktobar, ali zaista, mislim, jedna od fantastičnih kompanija, kao i kompanija Magi Maren, koja je zakazana za 8. septembar. Mislim, to su zaista Body Traffic takođe. To su zaista fenomenalne predstave i trupe i koreografi koje treba da vidimo, i domaća publika i uopšte i mi koji volimo ples i nekako stručno se bavimo. Zaista je važno videti te trupe. Tako da to što su u septembru i oktobru...
Vredi ih čekati, je li tako?
Tako je, da, vredi ih čekati. A do kraja takođe ima, mislim, u aprilu i maju ima još fantastičnih predstava, moram napomenuti Jamesona, Samuela Smitha, Rhythm Production, koji dolazi sa jednim stepom, to je 6. i 7. aprile, zatim Peeping Tom, predivna kompanija koju domaća publika obožava, 9. i 10. april, i evo, Dimitris Papajoanu, jedan od najvećih, je tu kod nas, ali u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu.
Najlepše hvala, Milica, na ovom uključenju. Milica Cerović u emisiji U prvih pet. Nastavljamo razgovor sa našom današnjom gošćom, književnicom Ljubicom Arsić. Ljubice, nekako mi se nameće da vas pitam, ta ideja o padanju i ponovnom ustajanju čini se veoma zanimljivom, i sam taj termin normalno, koji je eksploatisan u smislu ovoga što sada koristimo često, to je termin nova normalnost. Kako, šta je danas normalno i da li danas uopšte možemo razgovarati o tome, i ko danas uopšte može reći šta je normalno i šta nije, i da li je možda jedino normalno to da se posle pada opet podignemo? Jedno malo filozofsko pitanje.
U glavi mi je ta slika u stvari tih tela koje kroz jedan, da kažemo, koncept padanje i ustajanje koji deluje poprilično jednostavno na prvi pogled, one izgledaju fantastično, ti pokreti, znači, koji su toliko negde energetski, jaki, da iz jednog ležećeg položaja da se cela ta grupa od sedmoro ljudi
sinhronizovano
podiže. A šta je normalno? Ja mislim da je normalno sve ono što negde podstiče život, što negde razvija ličnost, što negde omogućava da mi rastemo, da se razvijamo i da negde postajemo duhovniji, znači da postajemo kompletniji. Sve ono što ugrožava rast i što negde čoveka drži u jednom, kako da kažem, u jednom vakumu koji mu ne dozvoljava da se menja, da se razvija na bolje, mislim da nije normalno. I sa šta ćemo mi sve da proglasimo za novu ili staru normalnost, to su, kako da kažem, pomodna pitanja. Ali svakako da je rast ono što određuje negde život i što podrazumeva u stvari da postojimo i da možemo da kao ličnost negde drugim ljudima ponudimo sebe.
Ono što svakako sputava rast jeste nedostatak kritičkog mišljenja i to je nešto čega ste se takođe dotakli u novoj knjizi. Čini se da danas pomalo normalizujemo to da se sve češće čuje, e pa da, danas nedostaje kritičkog mišljenja i da se nekako možda na nekom višem nivou ne bavimo time kako opet vratiti to kritičko mišljenje i ne samo u emisije, recimo na našem programu, već u jedan, da kažem, svakodnevni život, kako da kritičkije promišljamo današnjicu. I to je pretpostavljeno nešto o čemu i vi takođe razmišljate.
Ja mislim da bi trebalo vratiti se kulturi razgovora, da kritičko mišljenje podrazumeva kulturu razgovora koju smo mi izgubili. Pretpostavljam da smo možda nekad imali, ali smo izgubili mogućnost da slušamo i da svog sagovornika, znači kroz slušanje negde promislimo, pa da onda kažemo ono što mi mislimo. Ovde u našoj sredini postoje ti neki monolozi koji su postaknuti od strane društvenih mreža, gde svako ima značenje svog hamletovskog negde pitanja, bez mogućnosti da sasluša drugog i da proceni možda mogućnosti sopstvene promene. Znači, kad bude došlo do toga da hoćemo da razgovaramo sa nekim, a ne da samo govorimo nekome, mislim da će se onda razviti to kritičko mišljenje. Jer nema mišljenja bez slušanja onog drugog. To što mi mislimo u svojoj sopstvenoj sobi, mi možemo da zamišljamo smo Napoleon ili ja da sam Lav Tolstoj, ali tek u susretu sa drugim čovekom mi možemo da procenimo i da vidimo na koji način možemo da se razvijamo i šta možemo od tog drugog da primimo. Drugi ljudi su naša ogledala i bez toga nema kritičkog mišljenja.
Da, pominjete i društvene mreže i kada to kažemo, to sada nije ništa novo. Mi sada živimo u svetu društvenih mreža već nekoliko decenija, ali nešto što se zaista vezuje za društvene mreže jeste brzina. Brzina koju vi kritikujete, kažete, ne znam, brza kola, brza hrana, brza ljubav, brzi novac. I to više nije ona brzina s početka 20. veka kojom su se oduševljavali, recimo, tadašnji umetnici, tadašnji intelektualci, tadašnji mislioci. To je neka druga brzina, brzina koja upravo doprinosi tome da se izgubi kritičko mišljenje, da se izgubi to da bi trebalo da proveravamo izbere, koje u krajnjoj liniji dovodi do stvaranja lažnih vesti, koje recimo jesu jedan od najvećih problema današnjice. Kako da usporimo?
Jedno stvarno ozbiljno pitanje. Pa brzine, nemogućnost u stvari da nekog sagledate, da nešto upoznate, jer ako nešto vrlo brzo pored vas prolazi ili vi brzo pored nečega prolazite, vi niste u stanju da to dobro razumete. I nije čudo što je Goethe kao jedan vizionar zaista to video u svom Faustu, gde je Mefistu dao taj strašan zadatak da od Fausta zahteva: izgubit ćeš opkladu ako poželiš da neki srećan trenutak večno traje. Znači, samo teraj dalje, budi radozno, ne zaustavljaj se u krčevini, ne zaustavljaj se kad se zaljubljuješ, traži i stalno negde u stvari demonski poništavaj mogućnost da budeš srećan. Jer u toj brzini se krije u stvari depresija kao bolest 21. veka. To će biti bolest koja će nadmašiti sve rakove, sve ove korone, jer je to bolest koja preti maltene velikom broju ljudi. Upravo iz tog nezadovoljstva da se stvari negde dožive kao nešto što je suštinsko.
Ja ću, nadam se, ovim zainteresovati naše slušalce i reći da ste vi, upravo pominjući Fausta u novoj knjizi Pročitano sa usana, rekli kako bi se on odlično snalazio u svijetu video igara. Toliko ćemo da kažemo samo da, što se kaže, kolokvijalno povučemo uz ovu. Da predahnemo malo, stiže nam Boba Stojadinović.
Izdavaštvo inspirisano televizijom. Vladimir Andrić, Pustolov. Tamara Baračkov, Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić Lazović, Savremeni svetski pisci. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Emisija U prvih pet je danas časova 33 minuta. Ljubici Arsić i meni u studiju se pridružila Mirjana Boba Stojadinović. Bobo, dobar dan.
Dobar dan.
U Muzeju savremene umetnosti u Beogradu u sredu je otvorena retrospektivna izložba fotografija Goranke Matić pod nazivom Iskustvo u gužvi. Pročitala sam 600 fotografija je izloženo. Da, zaista je impresivna ova postavka u Muzeju savremene umetnosti. Ima 5 delova, pa Bobo, ćemo li početi od prvog? Ja znam da li si tako zamislila današnji komentar.
Jesam zamislila da pošamo stvari od tih delova. Una Popović, koja je kustoskinja ove izložbe, je i kustoskinja uopšte Muzeja savremene umetnosti, je podelila izložbu na tih pet celina. Međutim, ja bih recimo svela na tri. Nekako mi je lakše i tečnije, budući da prva celina, koja je posvećena u stvari njenim ranim radovima i ulaskom uopšte u fotografiju kao medijum i kao način izražavanja, ja bih povezala zapravo sa tim poslednjim petim spratom, gde su u stvari njeni radovi. Jer to jesu njeni
njena
radovi.
Njena umetnička fotografija zapravo.
Da. Pa da, recimo, da. U stvari kao umetnički gestovi rađeni medijumom fotografije. A tako da bih ja zapravo izložbu podelila na tri neke celine, a to su te 80-te, kada je u stvari ona fotografisala za časopise Svijet i tako dalje. Fotografisala je prominentne, eminentne aktere tadašnjeg Novog talasa, uključujući i mnoge umetnike koji su bili vezani za tu kao grupu, u stvari, koja je vezana pre svega bila za SKC, Studentski kulturni centar ovde u Beogradu. Dakle, prva celina su, ja bih rekla, 80-te, druga celina su 90-te, treća celina su u stvari njeni umetnički radovi, bilo da su na početku, bilo da su kasnije rađeni. Bukvalno do, evo, relativno nedavno, kada je nagrađena njena izložba u salonu, upravo Muzeja savremene umetnosti, nagrađena je bila Politikinom nagradom. 90. su, zanimljivo je da sam ja u stvari krenula fotografišem za jednog prijatelja, u stvari kao na samom otvaranju, prosto podsjetnik i u stvari da, eto, da mu nekako naznačim, i onda sam shvatila kasnije, gledajući, da se ja te 90. potpuno zaboravila da fotografišem, jer 90. obuhvataju portrete, jednu izuzetno veliku zbirku, a verujem da je to samo izbor, portreta ljudi, to je još od 80-ih, ali tako nekako je svrstano, ljudi iz našeg kulturnog, pre svega kulturnog života, kao i političkog, ali pre svega kulturnog, ili meni je to svakako bitnije. Ona je bila urednica fotografskog dela, uopšte pojavnog dela časopisa Vreme, više od 15 godina, od početka 90-ih, i to je u stvari ono što je bilo, što je nju okrenulo ka društvenim dešavanjima. Dakle, 80-ih godina ona se bavila, uslovno rečeno, popularnom alternativnom kulturom, ljudima koji su vezani bili za Novi talas i SKC. Međutim, 90-ih godina ona uplivava, a i okolnosti su prosto takve, uplivava kompletno u društvene dešavanja, pa tako odatle dolaze svakako ti portreti, ali dolaze i ta druga prostorija na četvrtom nivou, koja je posvećena zapravo dešavanjima, ja bih rekla recimo dešavanjima na ulici. Dakle, zaista je dešavanjima u javnom prostoru.
Dešavanjima u gužbi.
Dešavanjima u gužbi, da, taj naziv zapravo dolazi iz jednog drugog, da, potpuno drugog rakursa, mirnijeg, mirnodopskih iz 80-ih godina, a iskustvo ovog gužve je bilo u stvari dosta nasilno i dosta veoma turbulentno svakako. Cela izložba je neverovatno dragocena. Ona je jedan apsolutni vremeplov koji vas vraća u jednu, ja se dela toga ne mogu se sećati, mislim, mogla bih, kako kažem, teorijski, ali sam bila i suviše mala da bih se toga sećala neposredno, ali vam daje jedan osjećaj koji je neverovatno dragocen, a to je osjećaj da taj trenutak koji je ona uhvatila, a pogotovo na portretima, to se odnosi i na Novi talas, dakle, to su te 80. i 90. Ona je hvatala trenutak koji je zaista taj trenutak tada. I vi nekako gledajući fotografiju možete, ja mogu svakako, ili imam taj osjećaj ili iluziju, da se transponujem u taj trenutak kada je ona fotografisala. To je nešto što mi daje iz sadašnje perspektive jedan uvid u to da je to tadašnje vreme bilo stvarno. A onda, naravno, sa tim sučelim svoj sadašnji osjećaj, da zapravo imamo osjećaj da današnje vreme nije stvarno. Mislim, znam da možda zvuči čudno, međutim, današnje vreme, fotografija obaška, sad medijum fotografije i mobilni telefoni, mislim, ta prezasićenost u stvari
fotografijama uopšte,
slikama, da, i prizorima, portretima, autoportretima, selfijima i svima time, obaška to, ali vi danas na fotografiji beležite uvek nekakav trenutak koji je višestruk. Da li je to pitanje, znači, uvek se preklapa i to gde ste vi trenutno, šta biste želili da prikažete, šta biste želili da sakrijete, kako projektujete tu sliku za neki trenutak ili za nekoga. Znači, to je jedna najprostija rečenja.
Da proverim da li sam te dobro razumela. Čini se kao da su ove fotografije možda sirovije kao da su, neću da kažem realnije, ali kao da su na neki način istinitije, ako uopšte to možemo tako da nazovemo.
Da, ja bih se složila sa tim istinitije. One prosto hvataju, poštenije su nekako.
Mm-hmm.
Ima možda i taj moment što su crno-bele. Ona ih je radila, kao većina fotografije su crno-bele i zapravo u razgovoru koji je radila za naš program je istakla baš taj moment boje koji nju na neki način, ja bih rekla, možda malo zbunjuje ili ne znam kako da barata se time, ali možda i zbog te crno-bele tehnike, ali svakako je to do njenog pogleda. Njen pogled u tom trenutku je bio posvećen tome što ona gleda, a ne tome što će jednog dana u budućnosti 30 godina kasnije to neko gledati u Muzeju savremene umetnosti na njenoj retrospektivi. Ona je prosto živala, mislim, to se osjeća, zato je ona izložena u Muzeju savremene umetnosti kao umetnica, što je takođe fantastično da je ona zapravo, da je to prva fotografska retrospektiva u Muzeju savremene umetnosti, pa još žene, što naravno moramo da budemo posebno ponosne. Ali, dakle, nekakvo poštenje ka tome da je ona u tom trenutku bila posvećena ljudima koje je fotografisala. To je bio taj trenutak. I to je, opet kažem, dragocenost tih pojedinačnih fotografija gde vi se susrećete, dotičete se bukvalno tog trenutka. A opet kažem, mi danas živimo u nekakvom, jednoj izmaglici u stvari, prepletu, jednom veoma zbunjujućem u stvari kolopletu nivoa različitih tendencija, rastakanja potpuno tog sadašnjeg, ovog, evo ovog trenutka u kome se nalazimo, u studiju 2.
Naravno, pozivamo naše slušalce da vide izložbu
iskustvo
u gužvi, da, svakako ima dovoljno vremena da se vidi ova izložba. Ja pretpostavljam da će naša današnja gošća Ljubica Arsić takođe
vrlo inspirativno, jedva čekam da je vidim.
Da.
Zato što mislim da mehanika fotografije negde pruža mogućnost da, znači, umetnik do kraja nekako ispolji sebe, zato što, evo, upravo smo pričali o tome da ta mehanika, na primjer, i mogućnost, na primjer, mobilnih telefona, da u svakom trenutku možemo da budemo, da se slikamo i da napravimo svoje selfije, ne dozvoljava taj trenutak koji je deo talenta, uvida, ne znam kako da zovem, koji negde mehanici spravi jednoj koja beleži, daje jednu moć zapravo pronicanja u suštinu. Neko želi da sebe prikaže ovako i onako ili želi da sebe prikaže istinito, ali to nešto što uvek postoji, bilo kad pišete, komponujete, slikate ili stvarate fotografiju, to je ono što negde ozaruje gledaoca i što mu daje tu vrstu uzbuđenja kad gleda da li je to prošlost koje se mi sećamo ili to može da bude prošlost i pretprošlog nekog veka. To je ono što nas uvek uzbuđuje i zato mi je, naročito pretpostavljam na ovoj izložbi gde Matić slika ljude, fizionomije, lica, što je meni vrlo uzbudljivo.
To sam upravo htjela da pomenem, oprostite što vas prekidam, zato što u jednom od eseja u knjizi Pročitano sa usana vi kažete nema ničeg privlačnijeg od slike čovekovog lica i tela i upravo kada se nadovežemo na ovo što je Boba pomenula, dakle, prezasićeni smo selfijima, prezasićeni smo fotografijima i autoportretima, portretima, prizorima samih sebe, ali lice i telo ostaju to nešto što nas najviše uzbuđuje.
Pa da, lice, lik, ličnost, to su reči koje su vrlo srodne. Jedino čovek ima lice. Dakle, čovek ima nešto što odražava njegovu unutrašnju ideju, njegov karakter, njegove stavove. E sad, to nešto, da li će uvek da se pokaže ili će čovek da stavi masku, da bude persona, a ne ličnost, o čemu svedoče mnogi selfi. Mi vidimo samo lepe oči, obraze ili ne znam ni ja šta, divne usne, ali ne vidimo ličnost. I to je ono što u stvari nas uzbuđuje kada vidimo da lice nosi ideju da se kroz lice vidi ličnost, da se vidi taj, o čemu smo pričali, rast, uzrast, znači nešto što se pruža drugome. Samo ličnost negde nešto daje drugome, samo čovek ima nos, o čemu je Gogolj pisao u svojoj pripovesti, jer zapravo taj nos je put ka drugome. Mi nismo, znači, palačinka, nego imamo negde prodor u jednu drugu dimenziju, jel tako, u prostor prema nekome. I to je lice, u stvari, naš negde razgovor sa nekim drugim.
Danas 11:48, emisija U prvih pet, Radio Beograd 2, vreme za priču o pozorištu. Sanja Glovacki sa nama u studiju, naša pozorišna kritičarka, odnosno Aleksandra Glovacki, da vas predstavim kako treba. Sanja, vi ste juče gledali premijeru Atelje u 212, predstava Sin, veoma poznati pisac, Florian Zeller, režija Ana Tomović. I sada našim slušalcima je možda poznato film Otac, Anthony Hopkins tumači to isto po scenariju zapravo Zellerovom, pa Kakvi su vaši utisci o ovoj predstavi? To je deo trilogije, otac, majka, deo, sin.
Da, trilogije. Zeller je rekao da je i majku i oca, po oba teksta su snimljeni filmovi. Ovde Hopkins, tamo isto neka jako poznata glumica, dakle to je ono A produkcija. I Zeller je rekao, znači ima 41 godinu, mislim, dosta je mlad za tako svetski uspeh kakav je postigao. Da je zapravo da su ta dva prethodna teksta bila priprema za ovo. Ja ne znam kakvi su majka i otac. Sin govori o jednom problemu koji je sve prisutniji, a to je problem tinejdžerske depresije. I u suštini mnogo više govori, zapravo akcenat je na tome koliko su roditelji nespremni i nesposobni da se suoče sa velikim problemima svoje dece. Ovo bi moglo da se odnosi apsolutno i kad je reč o narkomaniji, i kad je reč o alkoholizmu. Bilo kakav problem, koliko je zapravo roditeljima teško da izađu iz te zone komfora, ako ćemo pravo, u kome, a deca fenomenalno lažu, deca fenomenalno skrivaju svoje probleme. Ja mislim da mi to svi znamo, mislim, ili preko svoje dece ili preko sebe samih. Ako se setimo kakvi smo bili u tinejdžerskom dobu, pa ne znam, ja mislim da većina nas mogla roditelje da ono žedne preko vode prevede. I u principu jeste tako. I s druge strane, roditelji pristaju na tu igru. Tako da ovde gledamo zapravo, tu je po meni najveća komedija, jako, jako emotivan i izaziva veliku emociju upravo zbog tih prepoznavanja u publici, ali hoću da kažem, tu je cela priča po meni, tu je fokus na tome do koje mere taj otac i majka koji su razvedeni, svako na svoj način, dete se šeta od jednog do drugog, misle da će mu biti bolje kod onog drugog, i do koje mere pristaju na tu njegovu igru, iako je svima nama u publici jasno da je on teško bolestan, da traži ozbiljnu medicinsku negu. I tu nije jasno malo kako, jer ovo je pisano u maniru realizma. Znači, čovjek ne može da se ne pita, čekaj, kako ti roditelji, od kojih je otac advokat, dakle obrazovan, za majku ne znamo ništa čime se bavi, kako ti roditelji ni ne pomenuše mogućnost psihologa. I druga stvar koju bih zamerila predstavi, dosta se insistira na tome da je od više likova, da je razvod zapravo to bio kidač za tu njegovu depresiju. Mislim da je to jedna opasna teza. Prvo, onda bismo mogli zaključiti da deca koja nisu iz razvedenih, čiji se roditelji nisu razveli, da neće biti sklona depresiji. I s druge strane, ono kao no, nemojte se razvodite, dete će da vam padne u tešku depresiju ako to uradite. Tako da mi je to ono najveća primjedba predstavi. Ana Tomović to sve zaista vrlo vešto, vrlo lepo upeglava. To je jedna sofisticirana, estetizovana predstava. Čak ta maćeha koja non stop priča, pošto otac ima sa mladom ženom, ima bebu. Dakle, malo su opšta mesta uzeta. Čak ta maćeha koja je stalno neispavana i priča o tome da je umorna jer se beba budi, jer oca nema nikada kod kuće i tako dalje, ali ona je sve vreme onako na štiklama, doterana od glave do pete. Tako da je to sve Ana prilično estetizovala. I zaista, onako, bez obzira, dakle sad ovo su neke primedbe, ali ja sam sigurna da će predstava imati svoju publiku, da će, ne traži mnogo razmišljanja, znate, nekako su ponuđena opšta mesta, sve ono što ne traži nikakav napor od publike, dakle primit ćemo se na to i doživjet ćemo neku vrstu katarze. Ima nekoliko momenta gde onako zaista vam zastane knedlo u grlu. Opet kažem, dosta toga je prepoznatljivo iz naših ličnih iskustava i eto, prosto smo dobili priliku i da se upoznamo sa tim tako globalno prisutnim i čuvenim piscem.
Hvala, Aleksandra Glovacki, u emisiji U prvi pet.
Izvini, Saro, možda samo da kažem ko igra.
Nismo pomenuli ko igra. Ja sam htjela da pomenem.
Dakle, fantastični mladi Luka Grbić, koji još uvek student, igra sina Nikolasa. Igra ga fenomena. Zaista, onako potpuno, kako kažem, ozbiljno, zrelo, neverovatno. Pritom je na trećoj godini studija. Oca igra Svetozar Cvetković,
i on, mislim, na kraju kad se slomi, mislim da se pola gledališta slomi sa njim. Isidora Minić je majka, Tamara Dragićević je maćeha, doktor je, koji se na kraju tek pojavi, Branislav Zaremski i bolničar Relja Janković. Prevela je tekst Ivana Dimić, dramaturg je bio Dimitrije Kokanov, kostim je Momirke Vajlović, a scenografija Jasmine Hopus.
Hvala. Sada mogu da kažem hvala.
Da.
Hvala vam, Sanja. Ostanite naravno sa nama. Ljubica Arsić je naša gošća. Ljubice, kada kažemo opšte mesto i kada promišljamo opšta mesta, meni se čini da vi ta opšta mesta veoma dobro izbegavate, iako pišete o svakodnevnim temama. I u nekoliko intervjua koje sam ja čitala, vi ste rekli potrebno je neophodno vratiti emociju u književnost. Ne bi trebalo da književnost opterećujemo istorijskim temama ili čak i ako da, potrebno je dati jedan emotivni ugao. Kako vi razmišljate o opštim mestima? Koja vas opšta mesta možda u savremenom stvaralaštvu najviše, da kažem, nerviraju i kako na njih reagujete uopšte?
Sad razmišljam o ovome što je Sanja pričala i nekako pokušavam da protumačim zašto se pisac bavio tim opštim mestima, jer zapravo opšta mesta negde pokazuju neautentičan život. Mm-hmm. Znači, ona su nekad potrebna da bi se pokazao jedan kliše kroz koji prolazi neko, naravno, evo, na putu do svoje bolesti, mm-hmm. jel? Nije samo bolestan sin, nego je bolesna cela porodica, koja očigledno ni ne prepoznaje reakcije svog mladića, sina, a verovatno ne prepoznaje ni ono što je sopstvena boljka. Tako da možda nekad opšte mesto podrazumeva, naravno pristup pišev umetnikov je vrlo važan, ali negde opšte mesto pokušava da podvuče u stvari jedan kliše kome smo svi skloni da bi se u stvari išlo ka autentičnosti. Mm-hmm. I nije u pitanju samo taj negde, kako da kažem, kostur, znači ta fabula, ta priča koja se ponavlja, znači od, ne znam, Odiseje pa do dana današnjeg, porodica, sin, odnosi između oca i sina, nego je način kako će umetnik tome prići, na koji način će to svoje, da kažemo, opšte mesto iskoristiti kao sopstveno posebno mesto. Mm-hmm. I tu je, ja mislim, negde veličina da se od nečeg što je jako obično, što je očekivano, da se napravi, kako da kažem, neko veliko delo. Jer ako je tema originalna, na primer, neobična, ekstravagantna, ona već samim tim nosi neku vrstu težine. Mm. I tu sad pisac, na primjer, ako pričamo o piscu, jel, on negde samo sledi tu neobičnost i može da napravi vrlo pristojno delo. Ali ako se pođe od takve jedne univerzalne situacije, od jedne konstelacije porodične, otac, sin, razvod, majka, jel to imamo svakodnevno, te priče su nešto što je zaista stereotip. Šta tu dati, na koji način, sad to ja ne znam, nisam gledala komad, da li je pisac uspeo, znači, da preskoči tu rampu i da da nešto što će u klišeu da zablista kao njegovo tumačenje, njegova mogućnost.
Sad da ste pomenuli tu riječ originalnost, nešto novo, kako uopšte danas, ja često razmišljam o tome, danas čini se da smo možda iscrpili sve ideje, kako je danas nešto uopšte može biti originalno. Ne znam ko je to rekao, ako mislite da ste smislili nešto novo, sedite na Google i ukucajte, sigurno to već postoji, već je neko izmislio. Da li uopšte danas moguće biti originalan ili smo na neki način već promislili sve i samo ćemo se, kao što vi kažete, nadovezati na nešto ili dati novo čitanje?
Pa, ja mislim da je to pitanje postavio i Šekspir, pa se onda potrudio da prepisuje od svojih savremenika, odnosno on negde nije prezao, a verovatno je takva moda inače bila, da originalnost je negde uvedena mnogo kasnije u umetnost, da uopšte nije bitno sad da ti nešto izmisliš što je originalno, već da daš neki svoj pristup, neko svoje tumačenje. To postoji u narodnim pesmama, postoje opšta mesta, postoje teme koje su univerzalne, koje se ponavljaju u mnogim književnostima
i koje
negde su kao zadatak tog ponavljanja postavljene. Tako da biti sad originalan, imati, ne znam, treće oko ili ovako ili onako usta, samo po sebi ništa ne znači, nego neka vrsta pristupa, tumačenja, sopstvene emocije. Jer čitalac, gledalac prepozna kada je u pitanju autentične emocije. On to negde oseti, bez obzira što je možda to već negde video, pročitao, doživao, ali tačna emocija, ona koju ja pišem kao sopstvenu obsesiju, ona negde deluje na druge.
Htela sam samo na temu ove originalnosti, pa cela grčka, stara grčka književnost dramska je zapravo uvek na istim mitovima i ljudi su trčali da gledaju te drame, te tragedije zapravo, odnosno novo viđenje. Meni isto kao gledaocu, meni je užasno zanimljivo da vidim nešto što mi je poznato, je kako će dobiti
to
novo.
To je ono što mi često pominjemo i u ovoj emisiji, kada se recimo postavlja klasičan tekst, svaki put treba da znamo zašto je to tako, zašto, kako je to novo čitanje i šta je to što
ali
će
nas ali i zanimljivo, ja mislim da je to dodatno privlačno da vidimo šta će sada novo da se otkrije kod dobrih tekstova, kod višeslojnih priča, mitova, motiva, ti uvek ponovo iščitavaš. Čehova možemo da gledamo u 100 varijanti i uvek će nešto novo iz toga da se izvuče, zato što je takav pisac.
Naročito porodične teme. Porodica je neka vrsta kako da kažemo zakulisane radnje. Mi znamo šta se doš vrlo interesuje da li je nešto slično i u drugim porodicama, tako da je to uvek provokativna tema. Kako se neke stvari razrešavaju kod drugih.
Da, i sada kada ste već pomenuli porodicu, meni je u glavi vaš tekst Voleti kao u knjigama. Iz nove knjige Pročitano sa usana, čini mi se da tu u jednom delu pominjete recimo slabljenje porodice, a kroz prizmu ljubavnica, i to je isto jedna od tema koja je, da kažemo, vezana za porodicu i vezana za to. Imamo mnogo ljubavnica, imamo čak i knjigu Istorija ljubavnica koju vi pominjete, ali kako je se danas mnogo toga promenilo, pa čak ni ljubavnice više nisu iste. Pa hajde da to malo približimo našim slušalcima, tu ideju, kako ni ljubavnica više nije motiv ljubavnice i lik ljubavnice više zapravo nije ono što je nekada bio.
Pa ljubavnice su čuvale porodicu. One su negde bile ono tolerisane društveno. Svetimo se 19. veka čuvenih slikara. Svi su imali ljubavnice. Parižani impresionisti sa ljubavnicama, možda čak i decu. Njihove žene su negde prihvatale i taj brak, porodica, malo građanski koncept se negde čuvao. E sad, kad se možda razbucala ta malograđanska neka stega, kada je porodica, znači, došla pred ono neke, kako da kažemo,
izazove
koji su pre svega pitanje kompromisa, mogućnosti da ja budem kod kuće, ne znam, moj muž da radi, kada se negde možda poremetio taj jedan konzervativni, patriarhalni, ali tako, moment konzerviranja porodice, da se negde porodica koja nije bila očigledno baš u stanju da se tako brzo preobrati, da je ona dovedena u pitanje, te tako imamo sada mogućnost da takozvani jednopolni, jel tako, brakovi mogu da opstanu i da usvajaju decu, jer državi je potrebna porodica kao mogućnost koju će ona držati za plaćanje poreza, za neku vrstu ucene, jer ja kad sam slobodna, ja mogu da pričam šta hoću i mogu da odem u zatvor, ali vi ako ste majka, ipak ćete da razmislite da li ćete biti slobodoumni. Tako da je negde porodica u stvari jedan društveni koncept koji društvo na razne načine pokušava da čuva prostitucijom. Takođe, prostitutke su nekad bile institucija čuvanja porodice, gde se taj libido jak muški mogao negde da isto usmeri i da se kontroliše. Da se kontroliše kroz javne kuće, kroz, znači, taj sistem, jel tako, da kažemo, preljube. E sad vidjet ćemo šta će u novom dobu koje je tu pred nama, u kojem mi živimo, šta će doneti u tom konceptu porodice, odnosa između muškarca i žene, muškarac ljubavnica, muškarac žena, i mene vrlo interesuje šta će tu sve da se dogodi.
Ja mislim kratko, samo mislim da idemo, jedna od mogućnosti, da idemo ka tome, ka takozvanim proširenim porodicama. Sve je sve češći primer da bivši bračni drugovi sa svom decom, novi drugovi, bračni drugovi sa svojom decom iz prethodnih brakova, da su sve vezaniji i da tu nema onog neprijateljstva kog je nekada bilo, nego da su ljudi, da je to jedna sad velika proširena porodica.
Pa to nije loš koncept.
Ne, to nije loš.
Da, to nije loš.
Bože, kako se misli brzo množe, reci mi ko smo i zašto i kako, da li je ovo sve što treba da znam, ko će reći ljudima istinu o nama, ko će reći ljudima istinu o nama, da hodamo po mesecu. Od nas da nije lako biti samo svoj, da neko drugi misli tvojom glavom. Nije koliko uzmeš, već koliko daš, da nije od te rađa, već koti su, da je vreme samo da ti dođe, da živimo, da sam la 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 la. Thank you.
12:08, slušate Radio Beograd 2, emisiju U prvih pet. Ana Vučković-Denčić je sada sa nama
u studiju.
Dobar dan, Ana. Ove sedmice si gledala seriju Etos, tursku seriju autora Berkuna Oja, i ova serija je nekako se brzo proširila društvenim mrežama, mnogo je komentarišu i kritičari, ali i šira publika. Čak sam videla na nekoliko mesta je nazivaju i nečim najboljim što trenutno Netflix ima. Pa da li je to tako? Da li ti dijeliš taj utisak?
Ja dijelim taj utisak. Moram da kažem da sam ja za ovu seriju saznala od jedne prijateljice koja je filmska autorka, ali koja se u svojim filmovima bavila nešto težim temama života ljudi u zatvoru, njihovih odnosa, tih delikatnih odnosa supružnika koji je na polju i koji dolazi u posete. I ona je preko društva psihologa saznala za ovu seriju, zato što u njoj, kao i u mnogim drugim serijama koje volimo, eto, setimo se ponovo Sopranosa, imamo momenat seanse. I bila je naša serija Na terapiji, koja je bila vrlo, vrlo dobra u tom smislu, jer sve je više ljudi oko nas koji zaista idu iz najrazličitijih razloga na terapiju.
Ako samo mogu da kažem, tematski se potpuno nadovezujemo na prethodni segment današnje emisije.
Jeste, zato što je u fokusu porodica, ali i najrazličitiji akteri koji imaju upliv u tu porodicu i uticaj na jednu, da kažemo, savremenu tursku porodicu. Imamo ih nekoliko u ovoj seriji, one su apsolutno različite, i tu je negde i taj sukob u starom i u novom, u tradicionalnom i u onome što je novi konzervativizam možda, zato što ćemo se možda, neki od nas će se možda najlakše poistovetiti sa porodicom koja je moderna istambulska porodica, čak u ovom smislu naglašeno ateistička, ljudi koji su naučnici, koji se protive nošenju marama i nekim momentima koji jesu deo tradicije. Uh-huh. I zbog toga je zanimljivo da gledamo jednu tursku seriju koja nije turska sapunica, već je turska autorska serija u kojoj, dakle, možemo da osetimo te fine razlike u društvu i te neke nijanse i odnose u takvom jednom ogromnom gradu kao što je Istanbul, da budemo u najlepšem i najluksuznijem stanu, ali i u nekoj udžerici na periferiji. I da pojasnim našim slušalcima, u centru i zapravo Merijem, koja je glavna junakinja i koja nosi i povezuje sve ove priče, je jedna mlada žena koja zbog nekih svojih možda i trivialnih problema kreće na terapiju, i zanimljivo je videti kako njeni problemi nekoga ko uglavnom u svom životu je pasivan, sluša i možda ne učestvuje toliko, osim u ulozi sestre i dadilje u svojoj porodici, kako je ta jedna osoba koja je i stamena i krhka, kako ona i njeni problemi utiču na psihološkinju koja, iako pripada i drugom staležu i obrazovana je i moderna i imamo utisak da vlada svojim životom, vidimo kako ona gubi kontrolu, pa ona odlazi kod svoje psihološkinje koja takođe dolazi iz nekog potpuno drugog miljeja. Zapravo vidimo nekoliko različitih startnih pozicija u životu žena, iako pored ove tri žene imamo i muške aktere, ali su njih tri zanimljive zato što su posve različite, a nežne su i krhke na sličan način, i te fine pukotine koje ovde vidimo, dakle u tom nekom preseku, te fine razlike i naša poistovećivanja sa sve tri
u nekim trenucima, a i sa nekim muškim akterima, sa tim jednim Sinanom koji je prelep, živi u predivnom luksuznom stanu, živi svoj predivni život, a onda zapravo vidimo šta se iza toga nalazi i koliko je on na staklenim nogama. Tako da je ovo jedan zanimljiv presek turskog društva koji je nama, mislim, bliži i mi ga bolje poznajemo nego zapadnije, zato što ipak smo i bili u kontaktu i znamo, eto, zanimljivo je gledati ovu seriju i čuti te reči koje svi koristimo, te turske reči, a sa druge strane možemo da uživamo u prelepim turskim krajolicima, u muzici, zato što se svaka epizoda završava muzikom modernom ili narodnom iz 70-ih i 80-ih, nekim vrlo zanimljivim spotovima koji su verovatno mladim Turcima vrlo, vrlo važni i značaj im nešto, pa i tu valja istraživati ako vam se nešto dopadne kasnije. Ljudi su prelepi, eto tu postoji ta neka, da kažemo, pozitivna diskriminacija, da kažemo, za ceo jedan narod, ali da, svi ovi glumci su apsolutno...
Da li su svi Turci lepi?
Ali ovi, u ovoj seriji su svi apsolutno prelepi, pa i u tom smislu uživate na nekoliko nivoa, iako je serija i dirljiva i upozoravajuća, jer eto, govorimo o tom novom konzervativizmu i o tome kako izgleda Turska danas, ko vodi Tursku danas i gde je vodi.
Ana, hvala. Naravno, ostani sa nama. Ljubica Arsić, književnica, je sa nama u studiju. Ljubice, ja sam pročitala da ste vi kao devojka želili da se bavite, kao mlada osoba želili ste da se bavite režijom. I sada mi pada na pamet, ova tema je bliska onome što vi promišljate, o čemu vi pišete. O čemu biste, recimo, snimili seriju? Danas snimate.
Teško pitanje, ali ne bih izabrala baš da svi budu lepi. Nekako kad su mnogo svi lepi, ne verujem. Ne verujem tom filmu, zato što smo mi izmešani, kako da kažem, i lepi, i ružni, i mali, i veliki, i pametni, i glupi. Pa bih nekako sigurno razmišljala o tome. Ali ovo je divna tema o kojoj je Ana sada govorila. Taj svet žena i negde ta indukcija koja očigledno postoji u tom odnosu sa pacijentkinjom i terapeutkinjom, na koji način utiču jedna na drugu i uopšte kako izgleda to muško, evo, baš to bi sad me inspiriše o čemu bi snimila seriju, kako izgleda to sestrinstvo, znači šta žene prenose jedna drugoj, na koji način se porodično, znači, uspostavlja veza između bake, majke, ćerke, između prijateljica, da li samo postoji suparništvo između žena ili postoji zaista neka dublja veza koja omogućuje da generacijski neko ko je mlađi, na primjer, ne mora baš da glavom svojom oseti koliko je zid tvrd, nego negde prihvata neka iskustva prethodnih generacija. To bi možda bilo zanimljivo za mene, da se taj svet žena, naravno sa muškarcima, jel tako, koji su neophodni u tom odnosu i važni, jel, nema bez jednog pola analiza drugog, da se pokaže negde do koje mere smo možda mi žene ipak uskraćene za tu vrstu lanca koju muškarci imaju, jer oni imaju te jasne institucije gde su oni jako povezani, jel?
Recimo,
pa i bratstvo, evo, fudbal mi pada na pamet, da oni svi zajedno zaista imaju taj doživlje negde nečeg epohalnog, i da je fudbal jedna mala je zapravo igra ratničkih veština, ovaj brani, ovi napadaju, oni svi istovremeno skoče, jel tako, kad je gol, znači neka vrsta baš ekstaze, vojska, znači oni imaju te negde, kako da kažemo, civilizacijski, te kružoke svoje, gde se oni jako dobro propoznaju i povezani su. Ima nekog, čak mislim, naravno, to je stvar.
A mislite da ga fali kod žena?
Ima nekog i viteštva u njihovom tom odnosu. A žene, pošto su stalno negde bile skrajnute, one su naučile da manipulišu da bi došle do nekih svojih zadataka ili da preuzimaju imaju čak neke sposobnosti muškaraca da bi mogle da se u svetu negde jel tako pokažu i da se ostvare. A mislim da ako žena nedostaje ta vrsta lanca, ta vrsta zajedništva i razmene iskustava, jel tako, i razmene zapravo trenutne neke emotivne situacije gde bi žena ženu bolje poznavala. Jer meni se čini da ja bolje poznajem, na primjer, muškarce, svet muškaraca, nego sopstveni svet. Često se pita.
Pa ja sad razmišljam dok govorite, to je možda ono žene ženi vuk i to je nešto što tako je u našem narodu, kako da vam kažem, ponavlja se, čujemo to s vremena na vreme, a to čini se nešto što bi zaista trebalo ispraviti, o čemu bi trebalo razmišljati.
Ajde, kad već počnemo da razmišljamo, to je neki put ka promeni, jel tako? Uh-huh. Kada negde osvešćujemo neke stvari, kada o njima pričamo, otvoreno, na pravi način, to je već put da se nešto i menja.
Uh-huh. U knjizi Pročitano su Usana, vi svakako promišljate taj mit o ženi, da kažem. I sada tu su razne, zaista možemo reći, ikone. Pominjali smo Monalizu, nismo pomenuli, a voljela bih da pomenemo pevačicu Madonu. Uh-huh. Zašto Madona? Kakva je to revolucija vezana za Madonu i zašto je Madona neko na koga vi obraćate pažnju i to onako vrlo studiozno analizirate, recimo, njene spotove?
Pa ajde pođemo od Monalize, ona je kao simbol, jel da, negde reklame italijanske, da je ona onako jedna tajanstvena ženstvenost, mada malo kad se udubimo u Monalizu mi vidimo da je to jedno lice bez obrva, da ona ima neku čudnu podnadulost, da taj osmeh možda i neka vrsta grča, ali svakako da ona u sebi nosi nešto što je onako mačkasto, tonsko, tajanstveno. I gde Leonardo uhvatio u stvari to tajanstvo, tu zagonetnost ženstvenosti. Monaliza pomalo liči na mačku koja samo vreba da proguta miša, a istovremeno ona dela je jako pitomo, jel da, sa tim rukama onako u jednom blaženom stanju, jel tako, bogorodičinom. I u stvari Monaliza je negde, kako da kažemo, prethodila Madoni, jer ona krije tu vrstu koja postoji u ženi, a koja je Madona potpuno ostvarila u svojim spotovima, mogućnost te promene, te da kažemo dvojnosti, te travestije, da se prerušavaš, da budeš Elvis Presley, kao što Madona ima, jel tako, faze kada potpuno onako kao muško, pa onda tinejdžerka, pa onda negde Marlene Dietrich ili ne znam Greta Garbo. Znači ona ima tu sposobnost preobražaja, što je očigledno jedan oblik ženstvenosti koja postoji sad u ovom savremenom svetu. Znači ta mogućnost da se ona negde menja i da pokazuje da ženstvenost, ona stvarno to pokazuje, negde to osjećamo, da ženstvenost nije samo jedna onako, kako da kažemo, nešto kao ala Mary, kako se zove, ona Poppins što leti. Znači neka vrsta kao nekog sentimenta, krhkosti. Nego da žena može bude i Amazonka, da može da ima tu snagu i da negde može da tu snagu upotrebi ne silovito, ne, kako da kažem, negde da osvaja i da tlači, nego da pokaže da je sposobna da negde iznese teret života na pravi način. Znači ona ruši lažnu sliku ženstvenosti kao plačljive, nežne, krhke žene koja možda negde imponuje muškarcu kao nešto što on može lako da savlada i čime može lako da gospodari. Ona pokazuje tu stranu ženstvenosti koja je vrlo važna i time negde, kako da kažem, motiviše žene, time negde i hrabri žene da pokažu ono što se pripisuje muškarcima, pamet, mogućnost da se preobražava, da bude jaka i plačna i nežna. I
ali sve ono što,
sve ono što postoji u čoveku, sve ono što je, kako
što
da kažem, neki oblik,
ženi,
da, oblik ljudskosti.
Da predahnem.
kardeşim, düğünü gelecek kon kardeşim. Dingin özüm altında yanar öfkem ateşim. Dur kardeşim, düğünü gelecek kon kardeşim. Dingin özüm altında yanar öfkem ateşim. Çanak, çanak kana durmuş gözleriyle o leşin. Leş kevrinin huyuna uyma kardeşim. Çanak, çanak kana durmuş gözleriyle o leşin. Leş kevrinin huyuna uyma kardeşim.
Sati 26 minuta. Danas najviše o književnosti smo naravno govorili, ali sada ćemo preporučiti još jednu knjigu za čitanje. Reč je o zbirci priča Pismo glava bugarskog pisca Dejana Eneva. Saša Ćirić nam u studiju. Saša, dobar dan.
Dobar dan, ali i dalje o književnosti.
I dalje o književnosti, da, tako je. Pa, hajde počnemo od toga šta sadrži ova knjiga. Reč je o kratkoj priči, kao što sam pomenula.
Jeste, to je zanimljiva forma, kratka priča. Čak možemo reći kratka priča, budući da većina ovih priča je svega na dve stranice. U predgovoru stoji do 100 reči, ja ih iskreno nisam brojao. Dakle, 40 priča koliko sadrži ova knjiga Pismo glava Dejana Eneva. Većina njih je na dve stranice, nekoliko svega na tri i svega jedna na pet. Eto, čisto da steknu predstavu o tome koliko su to kratke priče i šta se na tako jednom kratkom prostoru, po znacima navoda, može postići. Inače, to je njegov izbor. On je dugo pisao za književni časopis Standard i onda je napravio izbor za ovu knjigu. Izbor je 40 priča od 150. Izvorno je ova knjiga u Bugarskoj objavljena 2014. i naišla na jako lep prijem. Naime, dobio je dve, čini se, reprezentativne nagrade Društva pisaca Bugarske i nagradu koja se zove Hristo Danev. Rekao bih možda malo nešto i o samom autoru. On je završio bugarsku književnost i jezik u Sofiji, odakle je, odnosno on je tamo rođen 1960. godine. Najviše piše priče, mada i poeziju i eseje. Objavio je više od 20 knjiga. Takođe je priredio i nekoliko zbornika priča, eto, zajedničke tačke sa današnjim gošćom, gospođo Marsić. Dosta je i prevođen i zanimljivo, kada sam čitao. Naravno, njegovo ime mi je bilo poznato. Ovo je prva prevedena knjiga kod nas, međutim, njegove priče su prevođene, naravno, kod nas u periodici i zastupljene u dve panorame, odnosno antologije. Jedna još iz 98. godine, koja je objavljena u Kruševcu, u izdanju Bagdale, koja se zove Antologija kratke bugarske priče, je priredio profesor Svetlozar Igov, koji inače je bitan autor zbog toga što je njemu Filip Višnjić objavio pre 20 godina izuzetnu istoriju bugarske književnosti, koju preporučujem svima koje interesuje bugarska književnost, koju je radio inače po uzoru na čuvenu našu istoriju srpske književnosti Jovana Deretića. I zastupljen je Dejan Ene u još jednoj baš reprezentativnoj panorami savremene bugarske priče, koju je priredio profesor Mihajlo Pantić, koja se zove Kristina, koja je mahala iz voza iz 2011. godine, a koja je objavljena u Kulturnom centru iz Novog Sada u okviru manifestacije Proza Fest, tako da Dejan Enev nije nepoznat, međutim sada na jednom mestu u jednoj kratkoj knjižici imamo njegove kratke ili kratke priče.
Da. A kada govorimo o temama tih priča, kako bismo to mogli, koja je zajednička tačka ili koja je nekakva nit koja ih povezuje?
Pa ja bih rekao da su to likovi sa društvene margine i sa urbane periferije. Ponekad ne znamo gde se odvijaju te priče, pretpostavljamo da je to Sofija, međutim to je njena periferija. I sad kad malo imamo u vidu biografiju samog autora Dejana Eneva, posebno profesionalnu biografiju, on je recimo radio kao noćni čistač, pa radi kao štampar, pa radi kao novinar, predavač, pa čak i copywriter u reklamnoj agenciji, kao da je sa Fakulteta dramskih umetnosti. Onda nije čudo što su tu česti likovi skitnica, beskućnika, Roma, onda prosjaka. Ja bih i naveo iz nekoliko priča, recimo u jednoj, naravno kratkoj priči, koja se zove Maturantkinja. Tu se javlja junakinja koja se zove Kalina i ona je, vidi se po reakciji drugih, jako lepa, privlačna, sprema se za svoju maturu i svi očekuju ko je taj koji će izvesti, i na kraju priče dolazi, to mali spoiler, ali dobro, kratka priča, dolazi velika limuzina i neko ko izgleda kao šejk je poziva i ona ulazi u tu limuzinu, to je priča. Onda recimo žena koja ima jednu ruku koja nije funkcionalna, ajde tako da kažem, pristojno kažem, sa kanarincem sačekuje u masi sveta princa Charlesa koji dolazi u posetu u Bugarskoj, kanarinac ju pobegne, ona mora njega da traži, ostavlja masu, nalazi kanarinca, ali naravno ta svečana povorka je prošla. Eto, to je još jedna priča. Pomenut ću samo još jednu, recimo jedan skretničar, dakle zanimanje koje očigledno još postoji, radi kao pisac, napiše jednu knjigu, siromašanje, dobije jednu nagradu u vidu statue Pegaza od srebra i prinuđen u jednom trenutku da proda i to, ali čak i svoje omiljena sabrana Čehovljeva dela, a živi blizu naratora, odnosno pisca sa kojim on komunicira. Eto, tako su oblikovane priče, kao jedan isečak iz života, kao u naturalizmu In tranche de vie, gde mi stvari vidimo jedan prizor, jednu scenu, jednu situaciju i onda zamišljamo kakav može da bude život takvih likova, odnosno zapleti kojim se dešavaju u životu, i tu su očekivani efekti između, s jedne strane, tih melodramski dirljivih i s druge strane jedna tačka naturalističke težine, besperspektivnosti, ali nikada NF ne ide na tu stranu, nego uvek između te dve uslovno rečeno krajnosti.
A kako se uklapa naslov onda Pismo glava u ovo? Kako možemo to da razumemo? Odnosno, kako si ti razumeo?
Pa Pismo glava, naravno, ne sažima suštinu ili značaj svih priča, ali to je neizvesnost, to je dilema s jedne strane, a s druge strane to je vrlo često i ispitivanje, ajde da kažem, sreće, odnosno šta nas može očekivati, bacimo pismo ili glavu, odnosno ranije se to govorilo i grb ili broj ili kruna ili kako. Dakle, ako padne na jednu stranu, radit ćemo jednu stvar, ako padne na drugu, druga stvar, znači jedna vrsta iracionalnog predviđenja nečega što se ne može predvidjeti.
Hvala, Saš. Ostani sa mnom i sa Ljubicom Arsić. Ljubice, pomenula sam na početku emisije, naravno govorili smo o tome da ste vi velika čitateljka i s obzirom na to da ste najpoznatiji verovatno našim slušalcima, vi naravno imate 4 romana, ako se ne varam, ali više zbirki priča. Da li su zbirke priča ono što radije birate da čita, odnosno da li radije čitate priče ili duže prozne forme ili možda poeziju?
Volim kratku priču zato što mislim da je ona jedan pravi primer majstorstva, da se sve ono što je više, što je suvišno izbaci i da ostane ta esencija koja negde drži čitaoca u jednom kratkom vremenu potpuno onako puno pažnje. Dakle, kratka priča podrazumeva jedan, kako da kažemo, jedan amalgam koji mora da deluje početak, sredina, kraj, poenta, znači ona mora da ima sve što je potrebno, znači sve ono što bi bilo višak, što bi bilo kao u jednoj lirskoj pesmi, što bi bio višak kao stih ili kao reč, odmah tu priču negde vodi ka dnu, tako da je u stvari ta veština da se održi napetost u priči, da se negde ostvari to njeno jedinstvo, je neka vrsta za mene zaista majstorstva. I priča omogućuje da za kratko jedno vreme vi imate doživljaj celine, jer roman se čita u različitim možda raspoloženjima, ostavlja se pa se ponovo počinje, pa se negde uspostavlja ona veza sa prethodnim, do priče ima tu to jedinstvo da u jednom kratkom vremenu, relativno kratkom, u jednom određenom raspoloženju apsolvirate jedan tekst.
Da.
Vama... I da naravno u knjizi koja podrazumeva kratke priče stalno od početka budete, kako da kažem, novi, da se ne ponavljate.
Da, to se zaista čini kao najteže. Možda
to je
da.
Jako teško, gde mora da se maltene uvek počinje iz početka i da se ne ponavljaju stvari koje su već rečene, ne samo kao delovi fabule, nego uopšte kao neka vrsta ideje koju želim da promovišem svojom kratkom pričom.
Mm-hmm. Ako bismo govorili sada o vašim omiljenim autorima i autorkama kratkih priča, koji bi bili, i to može da posluži kao svojevrsna preporuka vaša našim slušalcima za knjige, što
ja
čitate u poslednje vreme.
Mislim, da. Toga ima mnogo, ne, ja volim kratke priče, ali pominjali smo, mislim da je Sanja pominjala Čehova, da je on onako...
Mi sad smo pomenuli Čehova,
da. I sad smo ga pominjali, da je to, da je on zaista onako neka vrsta za osnove pripovedanja u kratkoj priči, gde je on kao ono začetak u stvari tog žanra koji postaje toliko važan kao i roman posle Čehova, gde je on uspostavio neku vrstu pravila i norme koje je jako teško dostići. Znači, to je nešto što je...
To je početak.
Početak za ugled. Početak za ugled.
Da. Saša, da li možda imaš nešto da dodaš? Imam utisak kao da imaš.
Uvijek se može dodati. Meni je zanimljivo, ne znam, gospođo Arsić, da li ste vi nekad okušali baš ono što su kod nas govorili kratka priča, to baš na prostoru jedne stranice ili nekoliko pasusa. Znam da je majstor kod nas za takvu, i ne samo za takvu, David Albahari.
Jeste, on je napravio jednu zbirku, vrlo kratka priča.
Jeste, tu je pitanje šta u stvari staviti, da bude priča, da ne bude, ne znam, možda bude pesma u prozi, da funkcioniše kao priča, da sadrži one elemente koje ste vi rekli da su bitni za priču, a opet na tako, sa tako malo reči. To deluje i kao eksperiment.
Da, gde se zaustaviti u seckanju. Da, pa to je ono kao kad neko trepne, kao taj trenutak neki koji bi trebalo da sadrži i emociju i reči i sve. Teško je uopšte odstraniti nešto iz teksta, a ostaviti, kako da kažem, da tekst živi. To je isto problem i u romanu, i šta je to što treba odbaciti, šta je to što nekako, čega se treba lišiti, a u kratkoj priči je to neophodno, zato što svako stajanje u mestu i svako šlajfovanje negde tu priču obara potpuno.
Da, pretpostavljam, eto, pomenuli smo vašu priču Tigar u kući, rekli smo da je ona najduža u zbirci pročitana sa usana, tu je jako važan i urednički rad, tu je veoma važno da neko prosto nadgleda to, da pročita, da uđe u suštinu i da onda može da da sugestiju šta bi možda trebalo promeniti ili izbaciti, ili pretpostavljam da je to nešto što je vama veoma važno.
Pa kako da ne, urednik je vrlo važan i poverenje urednika je važno. odbaciti potpuno bilo koji savet ili prihvatiti sve ono što urednik kaže, nije ni to dobro, ali ne, taj zajednički razgovor je vrlo bitan, to je ono čemu smo razgovarali, znači taj razgovor i verovanje u razmenu kroz razgovor, razmišljanje onome šta neko vidi, a što ja ne vidim, jer često pisac, kako da kažem, okupiran sobstvenom obsesijom i nekim emocijama koje on želi da iskaže, mnoge stvari ne vidi. U drugom, trećem čitanju on možda na to obrati pažnju.
To je ono kad kažu da se pusti tekst da se odleži.
Da,
ili
ali,
da,
ali pravi urednik, on negde zaista ima to oko sokolovo i taj dobar sluh i negde vidi, kaže, ovo ti se ponavlja, ovo bi možda mogao da, aj, pročitaj ponovo, pa vidi da li ti to liči kao neki višak. I to je onda zaista pravi rad na romanu i mislim da su urednici apsolutno ove, ne, da ih treba negovati u staklenoj bašti, da ih je sve manje, zato što urednik podrazumeva jednu kilometražu čitanja, znači urednik ne može neko da bude, sad završio sam školu pa sam postao urednik, on mora da ima zaista iskustvo, kilometre pročitanih knjiga, dobro osjećanje, možda i neku vrstu ambicije da i sam bude pisac ili da se okuša već kao pisac, znači on mora da snese to jaje kao kokoška, ipak negde da ima doživlje tog teksta, da bi on mogao da bude senzibilan i da bude i strog i negde da vidi šta kroz tu poetiku koju mu pisac nudi, šta može da najbolje se uradi. Znači, dobar umetnik, dobar urednik mora da razume poetiku pisca, ne može da popravlja kako bi on samo napisao. Ili negde da daje sugestije onoga što se njemu najviše sviđa, nego da negde kroz tu poetiku vidi šta je najbolje uraditi.
Neophodno da ne bude isfrustriran i neostvareni pisac.
Je, to je opasno.
Recimo, da.
Da.
Not through door, right through the wall. He's a nomad and intruder, spilling Mary on your floor. What will now happen? What will now happen? Well, little Reggie did turn a table right in the middle. It got a mighty flip. Woo! Voice of the Eternal, his hand of dancing. Came a snowman and intruder with a pair of wooden sticks and says, hey brothers, hey, how is it napping? I'm wagon full of hay. Don't mind me, I'll be busy starting. Hear fire in old-fashioned way. We'll be starting, starting fire in an old-fashioned way. We'll be starting, starting fire in an old-fashioned way. We ain't no nothing, just to take it on the way. We've got a tour with this and some. Now my friends fall into space. You can usually profound me in between of my wings. I guess we'll be starting fire in an old-fashioned way. I guess we'll be starting fire in an old-fashioned way. We don't know nothing, just to take it all away. Just a tour, what's this? And some hey, la 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 la. Way. Hey! What the funny how a man, a friend.
profound thoughts. But I, my friends, enjoy all kinds of revolt.
Ecco.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Knjige pisane mikrofonom. Mirjana Blažić. Srpski na srpskom. Dragoslav Batica Savić. Kod dva bela goluba. Miroslav Nešić. Sportski spomenar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Hoće. 12:44, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Bližimo se kraju današnjeg razgovora sa književnicom Ljubicom Arsić. Ljubice, pomenuh ja na početku emisije dva povoda za današnje gostovanje, nikako da dođemo do drugog. Knjiga Zov daljine, podsjetit ću za one koji nas nisu slušali od početka, reč je o tematskoj zbirci priča koju ste priredili zajedno sa Dejanom Mihajlovićem i voljela bih da na početku ipak kažemo nekoliko reči o ovoj ediciji Talas si izdavačke kuće Laguna. Vi ste priredili više antologija za ovu ediciju i različite su teme tih antologija, kao što smo rekli, tematske su zbirke. Ovoga puta je reč o putovanju. Knjigu otvara priča Petera Handkea i to je, ostali autori su domaći. To je sad jedna jako lepa tradicija, jedan jako lep koncept koji bih voljela da predstavite našim slušalcima.
Kako smo pričali o kratkoj priči, ponavljam da ja mnogo volim da čitam priče i htela sam na neki način da tu priču afirmišem, jer vlada ubeđenje da svi ljudi vole da čitaju romane, a da kao kratke priče niko ne voli da čita. I ja sam napravila neku vrstu eksperimenta predloživši direktoru Lagune Papiću da probamo prvo sa pričama o odrastanju klinci od 2 metra i da to bude neka vrsta pilotske antologije koja će objediniti različite pisce koji govore o svojim problemima tinejdžerskim odrastanja, šta sve se sve tu podrazumeva. I ta antologija je bila izuzetno primljena. Ljudi su je kupovali, dan danas je kupuju i čitaju i onda je krenula cela ta edicija Talasi.
Ovo je 15. knjiga već u ovoj edici.
Koje su znači tematski negde određene, što mi se isto učinilo zanimljivim, da jedna tema pokriva različite pisci iz različitih kultura, religija, ne znam, rasa, i da vidimo kako jedna ista tema može da se varira kroz različite načine. Šta sve ona podrazumeva? Kada pričamo o erosu, kada pričamo o, ne znam, putovanju ili o, ne znam, porodici, kao što je izašla jedna antologija, šta je sve to što može da bude tema jedne takve antologije?
A tema ove antologije jesu putovanja. Zašto putovanja? Da li je to sad bila odluka prošle godine zbog one nemogućnosti putovanja? Da li je to reakcija
pazite,
na to?
Ta antologija nastala kao prekognicija. Znači, još uvek nije bilo misli ni o koroni, ni o obustavi putovanja. Meni je palo na pamet da u stvari taj nomadski princip u čoveku koji je negde, što bi rekli, dihotoma, znači čovek voli da putuje, da ode kao Odisej, da krstari morima, ali istovremeno čezne da se negde skrasi i da se vrati svojoj Penelopi, svom ostrvu. I u stvari to u čoveku, to rastrzano njegovo dvojstvo je vrlo zanimljivo u putovanjima, kada mi kad izlazimo iz sopstvenog konteksta, kad napuštamo poznatu situaciju i odlazimo negde u neki grad, u neki hotel koji nije naša soba, gde smo niko i ništa. Tamo nas niko ne poznaje, niko nas na ulici ne pozdravlja, gde smo mi posmatrač ne samo drugih ljudi, već i sopstvenog života. I onda smo, Dejan i ja, napravili jedan popis, jel tako, pisaca koje bismo volili da vidimo u toj antologiji i naručili smo priče. I stvarno smo se obradovali različitim pričama, različitim pristupima, kako je ko od njih video putovanje, da li je to samo putovanje u detinjstvo, prostorno putovanje, putovanje kroz istoriju, kroz svoju neku fantazmagoriju, šta, gde sve putujemo i kako se osjećamo kao putnici na tom putovanju, šta u taj kofer putnički smeštamo, jer na putovanju ne možemo sve da ponesemo. Ne samo što se stvari tiče, nego i što se naše sopstvenog našeg bića tiče, nosimo elementarno samo ono bez čega ne možemo da budemo to što jesmo, i onda taj paket raspakujemo i vidimo u stvari ko smo mi, kakvi smo mi putnici.
I svakako putovanje jeste početak mnogih priča u književnosti. Meni pada na pamet sada i knjiga Piščevo putovanje, o kojoj smo govorili naravno i na Radio Beogradu 2. I čini se kao da pisci na putovanju ipak nekako drugačije posmatraju svijet od nas, da kažem, običnih ljudi. Da je prosto pisac na putovanju jeste prilika za jedan, za, ne samo za inspiraciju, to bi bilo prejednostavno reći, nego za jedan prosto novi uvid, za otvaranje nekih novih vidika koji mogu svakako da kažem, stvore književno delo i koji mogu da potpomognu u tome, da tako kažem. Kako vi putujete, kakav vi odnos imate prema putovanjima i da li na putovanjima pišete?
Ne mogu da pišem na putovanjima, zato što mi je žao da se odreknem posmatranja i slušanja.
Ali to posmatranje, da. Upravo to, da.
E sad, pisac ne samo na putovanjima ima neke pronicljive uvide, on i u svakodnevnom običnom životu vidi ono što možda ne vidi svako. Zapravo ovde razmišljam i o darovitosti čitalaca. Znači, čitalac neki vidi samo preko svoje ograde ili vidi samo svoje dvorište. Neko ko je, kako da kažem, sofisticirani, on će vidjeti možda i prugu i voz koji prolazi, a neko opet ko ima uvide, jel tako, i onako vizionarske i telepatske, on će možda vidjeti i tu Anu Karenjinu koja se sprema tamo da je voz pregazi. Znači, tako isto i pisac ima jedno čulo izgrađeno koje se tiče i njegove radoznalosti i naravno nekih drugih sposobnosti da vidi, da pronikne, da primeti nešto što niko drugi ne primećuje, da negde fotografiše određeni detalj koji će u njegovoj glavi možda da se pretvori u celu priču.
Da, ili će ostati zabeležen i iskorišćen u određenom trenutku.
U određenom trenutku, jer u stvari taj neposredni dodir sa stvarnošću je ono bez čega ne može pripovedanje i priča, i zato je mnogo dragocenije da se to sve vidi, da se doživi, pa da se eventualno možda posta u sobi, jel tako, zapiše, nego da se stalno zapisuje, jel da, i da se time gubi draž onoga što se događa
zapravo
pred našim očima.
Zapravo iskustvo samo da se izgubi.
Jeste,
da se
kao što
izgubi.
Je, na primjer, negde osporavanje zapravo tog doživljaja stalno fotografisanja onoga što je oko nas, jer time zaboravljamo na najvažniju fotografiju, a to je ona koja je u našoj lobanji.
To je ono kao kada vidimo, da se vratimo na početak emisije, kao kada vidimo u muzejima gomile turista koji fotografišu svaku sliku, a zapravo je pogledaju samo verovatno kroz kameru, ne sobstvenim očima.
Nemaju doživlje, da. Nego negde kolekcionarstvo zapravo nečega što je stvarnost zamenjuje zapravo suštinu i pravi doživlje.
Da. Najlepša vam hvala. Stigli smo do kraja današnje emisije U prvih pet. Svakako ću ponoviti našim slušaocima da dođu do knjiga Zov daljine, o kojoj smo upravo govorili, ali i o vaš, i do vaše nove zbirke tekstova, eseja, Pročitano sa usana. Veoma zanimljive obe knjige i mnogo vam hvala i za knjige i za današnje gostovanje u emisiji U prvih pet, koje su za vas, poštovani slušaoci, realizovali Milenko Mićanović, Pavle Savić, Zoran Tasić, muziku je birala Tanja Kosanović, ja sam Sara Arsenović, hvala vam na pažnji.
Hvala i vama na ovom divnom razgovoru.
Hvala.